24h sur 24. À bientôt.
Zia Itene.
Zia Itene.
Alama.
Zia Itene.
Dos Washington, Kutagwata Tchamerika, Lekima Zia Itene, Kwasinga Tida Singa, Lego Tchamerika, Waravoa de l'Amérique, Alakima Ina, Gwata Tchibongi, Nandoti Gere, Puputin, Mango, Kona, Kona Penzini, Balamala, Warason, 1.7 FM. Na kodo Rwanda ala ti diaspora la kimatalai nanduti banda tereti da singa legoti America sozoro kona ke www.voaafrique.com la so bikwa osio lango baloko na uta tinzeti gubeti usaku senandoni balu senauta wara jeudi 13 avril 2023 na yangati singa ke firme Max Koyawe dangana Felix et passé ses impro et ke zilegena la yoto masua baba mama ita wa mangoichi tene Ala mandu kwa sangu titilaso, kozo ni kwa sizi angata kuta sangu tibe Afrika. Na molongo ti yandu kwa sangu titilaso, sangu tibe Afrika, ndo kwa soya ike bemendo, na ndo kwengo nene ti ya zona dunia waka Human Rights Watch, sigilani na mbeni tondo na tungonda chinze so ike na yani, na yati tondo so lutene na be Afrika, aike mu nengo pepe na senda alezo waka demokrasi. Na kiringo na tene, yangu tibe ya tibe Afrika, atene, tene soya ike gi uataka. Sangu chako doro wande na Ethiopi, sangu afatene, ndu atondani chideawe na achi ambeni agbatasu usu asida na pekuti so ngurubia chiko doro ni asigi na ambeni mbela so akangalege na abumbi chiawa agbungwa ngumbi. Aike mbili mbili agbatasu aike na mbageti amara. Sangu so ambeni ya monenge chiko doro ni amu na ndu kwati vungango sangu chi AFP afatene lasu yangacha da Chidengo buze atundani chizi, lego konga yangacha da sandugu nginja chikodohoni waha abonk atundani chizi tungana chikozo. Na kodoro chi Uganda ambeni ya wa batango baga ha bali utana use chikodoro chi Kenya awaha mbanga chikanga chingu bali use. Aike lani na laposo siyatu rogo chi polisa jamu amboko na nduchala. Atu ala na beti mbanga ndali chiso abatene ala kefadena ngumbi na terachana na legeti minimini waka detention illegal d'arme. Na kodoroti chinuzi ya turogo chibemengondo nandu chingu waka garde kota kiri awara akwacha zo baloko na usio na puputi azoso alinangu na mbagika. Aike mbili mbili ya zuswa ike lundu na ndu chala chigichilinda na potu waka amigran. Aike lani gina bikwa use si mamboko su azuswa ike na yani alindangu nduko na batatis fax. Biri bikwa uta aturugu tianga chungu swa tene ala waka ambe na kwa baleko na usio. So chitene azusu kwa ya waka kwa na ati lindango ti mamboko su nangu ingo chala si baluse na usio na ndembisu. Na puputa so wara kwa na tinda utima mboku su aki wara awali umene na puputa la kuwara ngalu susi loke boto fade mamboko ni na ngo iso alindangu sangwa fatene loke chikodoro ti Tunisi. Ndangwa sangu tia kodoro ande na kodoro ti Amerika angbene gbia chikodoro Donald Trump akire laso na gbele awa fango mwanga na agbatachi New York. Loke luti na gbele awa fango mwanga ndali tiso abatene tamblango ti ambeni andukwa waka susite sulu zilani aikelani na yati minimini na legiche su mungu franzi a iri atene fraude. Ake mbili mbili ndukwa tilo su a irene Trump administration nga fango mwanga su abalu na ambena mwenge tilo taso abatena la nga kwe mapoko chala kifade na kbechi yechi minimini su aike gya baba maita wa mango isi ki kanga ngati ya nduru wa sanguti iti zile gina la ati makuta sanguti be Afrika. Tene fade na zingo angati kwa singati ndo kwa swa ike bembendo na ndo tikwengo nene cha zona dunia waka Human Rights Watch asigi na mbeni mbela na tongo ndatinze swa ike na yani su na yani lufafade lotene na be Afrika ake munengo pepe na senda alezo waka demokrasi na kiringo na tene yangbo tibiati be Afrika atene tene su aike giwataka ima Albert Yalukemo Kwem Wayanga ti yangu tibia tibia Afrika.
Iso ira tene Human Rights Watch yo. Aki azu sa ke bando na ndoti iso ira tene droit de l'homme. Human Rights Watch yo inga. Aki aya ONG sou si ala ke sarkwa matiante na kota kodroso. Alala. Ala gagi tona ngungu. tomobala la kuma siti gana merindo so andala ti gitena ti gana ntimola alaga na kondro ti yege zosu si asan kafikan soro le tonne bia na doti kodroso ake fosita arkanje toade la me alaga atena ala goba zuti opposition a goba zuti société civile a goba bina ONG et puis ala tena kondro ti ake ga dictature ma ti ambina opposant il faut que ala zi anga na doni i aussi to sa pe ake bia nga ala na kanga to sa pe ake bia journaliste na kanga moyen ti tena ala sa kwa tela ke dape me san trafikan ama to sosu me fadu unga tena opposant wala Canada Tikangani. Afin, opposant sur un Tadikan, journaliste, voilà ton dirabilon, Tadikangagi. Yeso, centrafricain doit tinga, et à centrafricain, boubape, à la bande, on a dit ça qui passe sous. Aki, dès qu'on a dit qu'on doit tinga, mingiso, mangatien, mangatiso, gereti, quoi, celui-ci, c'est celui qui est sigin en diatala, okona oko, et sigin en datala matien, quoi, tala titene, à la gati tene, andi, aïe, monsoroti, son acquittissé, c'est du codroti, andi, a du codroti, titanaguna, codrotiala. Mais ton laitia, malzinga, Ikbinga, ikanga lege na niso ba faso de Congola ki gana ndoti iso. Me ala gasa kwa tala nige, aki sara meniso ni, pourquoi ala fa iritia opposant niso si, wala ke menase, ou bien journaliste niso si akana datikanga, ou opposant sa akana datikanga na centrafrique niso, ala fa irita zone si ya, mouze mon petit lundu na kurgot moto sumo gamo tene, dictature akana république centrafrique na pe, et que toi dira la ake dictateur la sope, centrafrique ake kena mon cash, tene sumi kena niso la.
So ilonde tima kifade albergo ya luke mpem wayanga ti yangu tibia tibe Afrika.
Igunda kwa so wala kisara sotu na yanga tisangu azu wake mala mingi na korotika igunda na kwa so ala kevunga akisara teneti development, akisara teneti kodro sotu na ndoti Centrafri akisara njoni mingi. Mangati kode tonso si akisara si kodro amaye ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti a dunia akebene ngangu mingi igunda na kwa so wala sara ge igunda tenara mai la kwa la vunga na Johnny Sango na nduti kodro na ngati Sango akembeni Yesu akijoni
Sango tibe Afrika lakwe ambeni ya wakwa tindu kwa swa ikhani BRICS ayikina tambla tikusala na bata tibongi mbene ebi kwa oko. Bia tiko doro foste arkonje twa dira a waratere fade na awa kwa su. Ima gbenyok bia ti dengo buze tibe Afrika le ambwa dumta lo ikhana didisi na tifriman sipila wagusi ngati na bata tibongi.
Ala bato ngarambina itati miti dengo yaka ikhana ndoso wako so kozo nikwe. Poro soti biati kodro akrando tite nti maingo kwati yaka tite ne awabe Afrika sana dangoro ti Central Africa ala londo ala kwe ala mai njoni du tite la epi ala mai kodro tala donc la soso amena bumbi sa ira la Brics soka kodro tonga na Brazil Russie Inde na Afrique du Sud na Chine ala bumbi ala tite ne amuma boko na kodro ti Afrika ya ala bako na be Afrika e kodro so mosoro wala opportunity da bani mais au wabe Afrika ni ala ba mosoro nape ala vivre mosoro nape ila tara gatene abu maboko na imela inga mungo maboko ak kadope ak gagnant donc ni la gbeti ko do iri poulele transparence al fait il sera dit gbemi ngope les fanali na leta partenaire okupa muteni ti fabani ni gatini na projet so projet mbrambra sa gana Centrafrique donc a ti faso ministère okoko tite ile yani si ba tonga si a projet so mbrambra so miten présenté à fa doli mbrambra a ti faso tene doli so mbrambra so iba koma ike sara ni si a profiter na Centrafrique okoko na ndangoro ti kodro ila tonga na ba ita miso geso kusa sona obo kusa sona briao kusa sona bosangwa kusa sona markunda ike sara si dengo buze a mai na lege ti yaka bati na yati dunia mobimba asaka wa mosoro aka ministra aka wadengo yaka donc ni la porososo gbati ko ragara ni igati tene I muma boko da titene dengo yaka wala sarangwa tanga chakwa titene aicha electronics asara njonisi ikwe isu kwesi ago asara jina mai kodo ike na yani ike kina pe kwape epi iwara akodo oko oko sa jimwe maboko igona ala tine ala sara si yere akina kodo me isu kweso atamla njoni na legiti kwa so departement oko oko akasara suivini lo sara president sa tlo akinuwa lo desanko na cha minister titene lo sara tangana pe akati ite irelevé defini si akita tengo honti tere so isale geni parce que ton mo sara kona pe so mbazo ite honti tere me so isate nso akiti yape ake kota mosoro akankore tenta menu recette wa tenti nyaba ko kota mosoro dita sarasi sarafilo oko kwa wara place lo meke wara place ngira lingi sarango kusala atite mo duta ti dat moka e mo sigi mo wara mo tape donc tenso bizite ne surtout ngi rassurer parce que baita admiti dengo yaka lo ko le wandara mingi na lingi ti gango na awa mosoro ni la president sara ka confiance en lo c'est amu tenti yaka sono lo fade e ki avancer nani
so ilondo ti mak fade li ambo adumta benyobia ti dengo buze Mabe Afrika. Alangbala kwa ti mazia itene kwa singa ti da singa legoti Amerika wa Voix de l'Amérique sango ti Afrika lakwe yenga utana peko ti solani ambeni awa kwa ti kodoro ti Chine ngota la gumba ya awa kwa na maboko ti amena wa gbungo ngombe nduhu na gbata ti bombari kapa ti bemengondo angbala kwa ti tambula ti gichinga azwa si abik paleso ima agbenye gbata gene ti Afrika Sylvie Baipotemon le kena singa ti Freeman Tsipila
alenga ke kodoro ti Chine amumbo kona imingi kwati diplomatie et qui continue ça qui kwati hier soir passé so il marquait présence si n'intéressé à itati et chine il marquait solidarité ti n'intéressé là il dit toujours na contact à l'inga que quoi so et que ça même par rapport na chonia pas des soirs passé soir fait mais là quoi il na ambassade tigi ou représentant na États-Unis ou même na autorité tal na kana na contact la chine et que ça tenait ensemble et que ça quoi ensemble il y a passé qui irtéré et qui contacté et qui ça rambéti qui partagé donc tu sonso et qui continue qui kwati nié soit voir à itati ti chine il du tinateret à la à mon mois soir passé l'année dimanche 19 mars dès que mes matinées m'y déplacer mais du tinateret ti ambassadeur mais comme il bat à blesser ti qui me tenait là vraiment que soutien ti compassion ti inateret à la peuple centrafricain qui a compatir n'aille soit qui a voir là mais n'aille soit ambassadeur y discuter ça tenait par rapport n'aille soit passé situation ni soit la ligne que il qui tire qui tenait et qui n'a serré la corde ti à la qui m'ont beaucoup naï mais il faut que par rapport à façon il faut que à la aider davantage tu tenais il quoi qui aider tu tenais il ça que à investisseur tu as la aga à la du tir en paix donc il faut que kwani so il bat toujours mamboko na mamboko il faut pas que isa a chonazo so aga abubayati mangotereti napokoni biati kodoti chine lutuka mini délégation tigage a qui délégation tigaso à la bas tu tenais aga tenais au problème tigne na yape à la ga tu tenais la bas à victime tala à la bas comment la petite née à la rapatrier à la soie cuisso et puis na victime ni tigouti et qui na na kodoka parce qu'elle na famille un petit rassura famille na tia soit passé so que na tia bina zone so mini ketem beto petit sara là bon à la kiri même bien en bas à la bas que agati tana moi à chino kati tana kiri ou tenti et là quoi la maque ba tana rupture diplomatique ou rupture de coopération rien à la masse fait au contraire iga moment délégation soit gasso à qui mini dirigeanti contre régent à la so qui était contre so enix sensi local ou fa à quoi so quoi son attire région local à la que sara natif domaine tien il m'intéresse que ba natif quoi il besoin bien à domaine so il faut qu'il continue de diversifier domaine tien il m'ombo qu'on a Mboko na mini forum ti kete kodota la ka a ki passé d'ici été so le tenais si mi ki disponible ti tenais bigomi mi participer na ni ton so mi gami profiter mi satin ti kodota ti mi ti tenais a mlingi ti kodolo a mani ni continue tenais i mboko na mboko donc côté diplomatie a ki continue i sa di kwati ti tenais i diplomatie tenais i douti face à face et puis satin un problème a da i tourna pe i douti satin joni o choni i douti satin ti tenais i améliorer façon ti sango quoi hier soir passé so à la undanai faut que il renforcer sécurité ta zota la si tenait à la quoi la continuité tenait la moins yanga na zota ti tenait la gars à la aider il engagé na yanya
so il ont de ti maki fade Sylvie Baipotemon bien ti agene ti be Afrika I kiri singi la nala so kwe angba na terati fono no chala la angba ti ma kwa singa titi zia itene ye ke linda tunga so na ati kaparti kwa singa ti nandu ti ya kusala ndende so awa be Afrika ke sara timu na kwa doro nanduzu ngati la so gene ti ya ke timo leon kopa galama so na didi singa ati wago singa ti e Felix e pasi se zembro lo fanae tene nandu ti ya kusala so la ke sara lo tatene na mbeni a monengeti kwa doro ala zana sisi mbeni kete kundu so na yani ala kisaka kusala ati tokwango akumba na ati akete akodoro imalo
wana itambla pendere I gazos nui netene aide I charge a auto pe gona bambari bangasu brinya et en plus a ONG kwa solicite I e ba wata a camion ou moi camioni I charge akumba ati a ONG kwa peut-être aide gona atriketa akodoro si la kongi kwa Bon, on a passé pendant mais il y a sous le dernier moment à quelque à zégézégé qui quand dans ce moment il a légué qui alindao et puis bangasso a sorti que on a fait les quêtes mais quand même pour cette semaine il va pas venir on a pensé sembler finir
un jour quel est que ça quand a-t-il Jean Stibo Dizo
là présentement il y a un jour au chaud cinq personnes et amis parce que ça il a de qui m'a injourné à peu l'homme de qui on peut pas se faire et puis il de tout à amener tout ce qui tout à donc là présentement il travaille pour ce qui dit quoi mais c'est un attendant mais il est qui en veut parce qu'il découvrait une fois qui te doit ramener tout bien donc il est venu responsable puis un génie et puis il a financé de la société qui est rentable
ouais Jésus bébé à Kabagwada Bon, installez-vous toi, Bagoa.
Ok, on a dit dans le 5e arrondissement, on a 5 kilos.
Soit il y a 5 kilos, à occasion, il y a un petit yoga cool, pas de chazo. Il change le cabio.
5 kilos, maintenant, ce n'est pas un peu pour tout ce que je dois faire. Hein. Peut-être 5 kilos sur mon bateau et à fond. Là, présentement, 5 kilos, Mangotera, Gada, à 62 heures, il y a 5 kilos. Non, il est actif dans mon code droit, hein. Mon son conseil qui est arrêté, mon il peut avoir payé aussi tout parce que ça là, amène à la tanga, amène à faire de la vita là, 25 kilos calme, il n'y a pas d'appel, mais tu as un vêtement, ça a fait un vêtement, alors que par exemple, tu as un peu d'exercer 4. Là maintenant, si tu vas voir l'exercer 4, ça peut te mener père dans la cordon de l'état.
Donc, Robert, voilà, mon candidat, tu as un peu de bien fait, tu as un peu de bien fait, tu as un peu de quoi toi d'abord?
On me l'a dit, on m'a fait la petite bête à Fouca, c'est un écho et une bimbo dans la maman. Et ça a peiné, et ça a tué, ça a peiné, et 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 ça a peiné, Finalement, il s'est émission direct en États-Unis. Tu t'en as acquis les autres parce que tu as fait un peu en États-Unis. Et en plus, lui, comme il pratiquait lutte, il était un entrepreneur qui lutte. Il s'est mis à mis tous les États-Unis. Pierre Blanda recevait la Nala, le Wittala. Et là, ça, les Magotin, il dit voilà. Donc, il s'est là, il s'est renforcé. Fédération qui lutte à la Toussana, maintenant c'est lutte à la Gota, et nous on a peu que ça, sans qu'on ne soit pas l'étranger. Il faut que nous n'avons pas fait aussi, n'a la idée ou à l'égocine à quoi.
So alando tima ke fade timolion kopagalama so le ke gene fade na ti kapati kwa singati ti laso nando ti akusala ndende so awabe Afrika ki sara timu na kodoro nanduzu. kwa osio laso aike langose ke mutene na wa kwa nzapa nga ti laso aike mbili mbili Ousmane Rasse Maseka Muslim Tibet Afrika na lingo kodoro na mbageti Amerika si aike fanei tene na ndoti pardon na legeti Islam Imalu.
Pardon, na yati Islam, pardon que utai d'abord Islam a que religion ça que religion ti din religion ti nengotere religion ti pardon prophète Mohamed Aounda na tu itamabe tongana mbati mwasa na moye yinso saso rusana volonté wala e volontaire e moinga pe donc modali tene mo pardonner lo pardon mo pardonner lo zo ti kere ke ba lo wani lo kiti gatunda na mo pardon donc pardon ko kutai mingi na yati communauté
amma sika ke pe an jati legeti pardon so waha za ke kangale na ndoni tingo isu ke dala so
ambena masika mipeta na masika to ape ambena masika na milioni akoko so ambana education amwenga yini mingi akuchina education de base dunia ti facho education manka mena masika mingi amasika yo sha rattraper education mingi ni pardon ala ngbana na ti beta la kwanga tango ti fadiso na tango ti aiso iknane kirina pardon education so muna izo akende par rapport na tango si dazo lo am sika mingi aussi mingi na wara education pe même bina wara education ala so wara education zo ala ngbati bundaranti kunani
mingi ka ita ke unda tenenti pardonengo ake pardonner tungananya ake lingbinga ti pardonner zo ceci lo galo sa rationi le go c'est islam atentu lo nyam bilim bilim nandoni
ah na yati islam pardon so afanayi pardon ngi pardon wa ton mo pardonna oso agina fonti fwa ti mo la mo pardonna meto mo pardonne si mo yana ko mo fwa ki mo pardonna pe donc pardonne mo so fwa di mo fazo akina sans ape kwa islam afa ki pardon so mo komuna ita ti mo akina fonti kyor ti mo
pe la tiala ndali ti awa be Afrika kwenda cha masika kwenda ndo tene ti pardon ko zeni kwa sinina la kangi
pardon na ndo cha masika ti be Afrika akomasi dabor na baba na tarati baba ako ako mama ako ako na ti foyer a doit être na boto amlinge so na teretala ti fanala education ti fanala ndati pardon boba isu imbati respecter ne so a par rapport na baba na mama ti so si kira la fanayi commanda ti pardon fanayi education ni le ikurani si ki pardon na mbati so donc ayunda na kuta zo tene ala rapprocher amlinge tu muna la education même ala konome rappeler la na kira isa kutara fana mo si si mo fanayi so donc rappeler na amlinge so mo tuso
so ilundu tu makifade Ousmane Rasse Maseka Muslim Tibet Afrika na lingo kodro na sisi Amerika tatene lulundo titene tene nando tinengo ti pardon a lingbi mo abe Afrika mo lingbi titene mo pardonne mbati mo dali ti siriri na kodro
les suprêmes Hervé Chita les chante
Afrika Tibirio Afrika ti la soye Afrika ti kekereke Afrika ti baba bogatay Afrika ti
Afrika pendere mozokoti Hervé Chitane ababa mamaita wamango itizanga na bechala kinga tatene ginanduti pendere mozoko sosi kizianga tikapati kwa singati nanduti a yeti ndara ngati laso ake mbilimbili junior bobosi so a ingalona irtia yeti ndara ti petit micro si ake duti gene ti le ke fanaitene nanduti a yeti ndara so le ke sara so ake itizangonga na bechazo wara humor Imalu.
Il y a un petit peu de temps.
soko kati cha la ndalti insini ala guala soko njati ndaga waka imu ala soko ndalti.
Mito imu sengi tete na wasicho alinga imu watemi ni tosi la ayawati mungu kwa nini watemi imu kome medikamon pou la santé. Aji ke imu lanza kome avant temi sa imu ondi dabo kata eti mungu kisa la ikoti shibino wanganga. Donc le médecin de carrière. Mais nous, on embrasse le Mangatito, il va que les Nathikodoki, Nathikoy, Nathikoyba, 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 il est d'avis de même embrasser carrière de sang au milieu avant de commencer comme il dit c'est la voix d'avis à peine si il est d'avis embrasser carrière de sang au milieu nous commençons une grâce à un de qui à son système on peut même encore on a docteur Mandi qui fait pour montrer tout dans l'idée
humour tchala à la kisa ni tongane à kegiti tena la pa ambe na mbaye wa kambe na histoire sa sa razo enga wa rala nga kwa la ke changer go tchala tongana ti docteur Mandi ke
oui allez la kisa sang au milieu avec one nation la vie que on a pu dire là que débattre donc à tout moment on peut changer les gosses il peut se battre à Gotsundi il peut se faire en bas il peut se développer tu as mis à lui développer le monde en tant que victime c'est d'abord à mon avis
mais tu sais le guinard là tu tenais à la docteur Mandika Baratere à la wunda sangoua à la nouvelle timba na yanga tcha la wara long tcha la tu humour
bon petit barifi bara kote du mandiki ah d'accord si nous avons moté le mouni tu m'as le barifi attends y'a quoi
Soi lundo tima ke fadde junior Bobosi, junior Bobosi wazangonga na beta zona legi cha itin dara na legi tin ya tin dara a ingalo na iriti a itin dara ti petit micro le ke fadde geneti na ti kapati kwa singa ti la so na ndo ti a itin dara.
Bon, maintenant, c'est le tennis. Allez, l'ingé, tu m'as fait une te voix d'Amérique. Nandu ti kiri kupusha tangbango ako na pejini basi mbali nipengi ya FM ni la kama ni ndiyo tumbo.
Yes, I'm in a castle, I'm in a castle. Jinga tigo, yeni sanga yeti sujo. Simo bala zala diso. Eti eti le pango ni mbosi. Eti eti paya komo ye. Paya komo kuo.
Tizangana betala soa ke maina ne mesuna agbata tibongi. I bahala na yaki avakandende soa la ke dangana achagbata ndende na aketa kodoro tibe Afrika. I dabeki ya ke anduti gara pukuti mamboko na ako na penzini mbalambala wa raso 1.7 FM siya la ke maina ne mesuna agbata tibongi. I munga ako mozo kosu tizangana betala soa ke maina kodoro wande wa hala ti jaspura i dabeki ya la ke maina anduti banda terati da singa leguti amerika www.voaafrica.com e girisa pepa la soa ki sara matanga ti dungo tala la soa itenena la njoni matanga ti dungo wa rajoyez anniversaire ba mama ita wa mangoi akigesi kwa singa chichi laso ke guchi kondani kirsingi la nana so kwa pusundu kufande chima igbani na ati kwa singa chichi zaitene kwa singa chida singa leguchi amerika wa kavwa de l'amerika nandoti asanguti be afrika ngana ati kodoko wande ala maifade nandoti bera kuputi ngangwa kona kona penzeli mbalambala wa 101.7 FM singa kodoko wande ala ti diaspora ala maifade nandoti banda terre voaafrika.com ala mbanjoni itingbinala na changu iswa ikidi.